Nu, mūsu secinājumi ir būtībā par iepriekšējo fondu plānošanas periodu. Mēs uzskatām, ka tika izdarīts liels darbs, un būtībā tie sasniegtie rezultāti, mūsuprāt, ir ļoti labi. Būtiski ir saprast to, ka principā šis te pirmais lielais atbalsts, kas mums bija periodā no 7. Līdz 13. Gadam, bija vispār tāds pirmais lielais finansējums vispār šādiem te mērķiem. Un būtībā mēs patiesībā aptuveni 2-3 gadus ļoti daudz vispār stāstījām iedzīvotājiem, kas ir energoefektivitāte, jo patiesībā ne iedzīvotājiem, ne arī valsts pārvaldē nebija pieredzes vispār, kas tas ir, kā ar to strādāt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un būtībā šo te pirmo fondu plānošanas periodu mēs esam iedzīvotājiem parādījuši, ka tas ir vajadzīgs, kas tas ir. Un sazvanījos ar Altuma kolēģiem, un viņi arī teica, ka interese ir milzīga par šo te jauno plānošanas periodu, ka konsultācijas notiek visu laiku, tiek saņemta ļoti daudz zvani, daudz ēpastu, cilvēki nāk arī uz Altuma konsultāciju centriem, un tiešām interese ir ļoti liela, tāpēc mēs uzskatām, ka darbiņš ir izdarīts, un arī, nu, ja mēs runājam ar tādiem konkrētiem skaitļiem, būtībā mēs esam rēķinājuši, ka vidēji ēka pēc siltināšanas ietaupa aptuveni 40% no siltuma enerģijas, un tie rādītāji ir, mūsuprāt, ļoti labi.
Jūs sakāt, ka izdarīts liels darbs, labi rezultāti, bet kāpēc ir tāda situācija, ka ir vietas, kur siltināšana noritē raiti, piemēram, Liepāja pretstatā Rīgai, kur gandrīz nekas nav nosiltināts?
Tas, kā mēs esam daudz arī izvērtējot iepriekšējo pieredzi, tas mūsu secinājums, ka patiesībā milzīga nozīme ir pašvaldībai. Jo, piemēram, arī Liepājā, Valmierā, Ventspilī, kas ir tās mūsu labās pašvaldības, kur ir daudz nosiltināto ēku, tur pašvaldības un pašvaldību apsaimniekotāji ir ļoti mērķtiecīgi strādājuši ar iedzīvotājiem. Piemēram, arī tā pati Liepāja, viņiem pat bija pašvaldības finansējums pirms vispār fondi kaut ko tādu finansēja, jo viņi bija paši jau sākuši šo te darbu. Līdz ar to iedzīvotājiem vairs nav jautājumu, un tagad, piemēram, Liepājai ir grūtāk tikt galā ar lielo pieprasījumu. Bet viņi arī paši ir teikuši, ka tas sākums arī viņiem bija smags, viņi staigāja uz kopsapulcēm, rādīja energoauditus, termogrammas, kā izskatās nenosiltināta māja, stāstīja, ka šāds te fondu finansējums ir patiesībā milzīga dāvana, lai tu varētu sakārtot savu privātīpašumu, un ka ilgi šāds te finansējums nebūs. Es tiešām domāju, ka šeit tieši pašvaldība ir tas kritiskākais, un arī pašvaldībās, kurās ir jau liels nosiltināto ēku skaits, arī patiesībā tā informācija jau sāk ļoti raiti cirkulēt no vienas mājas uz kaimiņu māju. Liepājā arī tur interesanti stāstījā, ka iedzīvotāji sauļojoties pludmalē salīdzina apkuras rēķinus, un tad, kad ierauga, ka tai nosiltinātai kaimiņu mājai tiešām tie apkuras rēķini ir krietni zemāki, tad arī tie, kas dzīvo nesiltinātās mājās, tad viņi arī saka, kāpēc mēs to nedarījām, mums arī jādara.
Jūs sacījāt, ka šobrīd ir ļoti liela interese par iespējām siltināt, bet no kurām pašvaldībām jūs šobrīd redzat to lielāko interesi?
Liepāja. To man arī kolēģi teica, ka pirmais apstiprinātais projekts ir no Liepājas, un ka tur tā arī viņi arī bija vieno tiem, kas arī tiešām aprīlī, tad, kad varēja ar Altumu sākt runāt, viņi arī mērtiecīgi to darīja. Interesējās arī Rīga. Tad patiesībā tas pārklājums ir diezgan plašs, un ir, kas ir jāuzsver, par ko man ir liels prieks. Mums, piemēram, iepriekšējā plānošanas periodā bija pašvaldības, kuras laikam nosiltināja vienu, divas ēkas. Tad tagad šīs pašvaldības pat ir braukušas uz ministriju un prasījušas dodiet mums padomu, ko mums darīt, ka mēs paredzēsim arī īpašas pašvaldību atbalstu programmas, piemēram, tehniskās dokumentācijas izstrādēju. un viņi ir gatavi šo plānošanas periodu izmantot.
Cik daudz naudas tagad ir šim periodam?
Kopumā mums tieši daudzdzīvokļu māju siltināšanai Eiropas Savienība ir piešķirusi 150 miljonus eiro. Būtībā tas laikam arī ir tas rādītājs, ka mums tā iepriekšējā pieredze ir bijusi pietiekami veiksmīga, jo šī ir viena no tādām lielākajām fondu programmām. Būtībā attiecībā, kas ir par energo efektivitātes paaugstināšanu, tieši daudzdzīvokļu sektoram ir piešķirts vislielākais finansējums.
Ar šiem 150 miljoniem, cik daudziem tas pietiks? Un vai paredzams, ka kādam nepietiks?
Mēs esam laikam rēķinājuši, ka, lai pietiktu visiem, mums vajadzētu miljardus, jo būtībā tā mūsu aplēse ir, ka ekonomiski pamatoti varētu runāt par aptuveni 17 tūkstošu ēku siltināšanu. Un tam ir vajadzīgs milzīgs finansējums. Ar šo te piešķirto naudu, ņemot vairāk, mums ir pat 4 atbalsta veidi, tas mūsu atbalstāmo ēku skaits ir aprēķināts vairāk kā 1000 ēkas, kas ir maz. Priekš tās vajadzības, bet pašlaik ir arī virkne privātā sektora pārstāvju, kas meklē iespējas, kā piesaistīt citur finansējums un kā arī sadarbībā ar mums un Altumu veidot tādus fondus, varbūt, lai mums vairs nevajadzētu Eiropas Savienības šos te finansējumu un meklēt arī privātajā sektorā finansējumu un veidot fondus, kas tad, kad mums beigsies Eiropas Savienības šīta nauda, lai mēs varam turpināt to darbu.
Tātad, ja interese saglabāsies liela par šīm iespējām, tad ne visiem pietiks un ieguvēji būs tikai tie, kas būs pasteigušies.
Tā tas ir vienmēr, jā. Protams, paliek cerība līdzīgi, kā mums bija pirmajā plānošanas periodā. Mēs to atbalsta pasākumu sākām, manuprāt, mums bija piešķirti 14 miljonu eiro, bet ņemot vairāk 11. Gadā tā bumba sāka vēlties un interesi bija milzīga. Mēs programmu pabeidzām, ka mēs bijām pārdalījuši no citām atbalsta aktivitātēm. Mēs beidzām to programmu ar 89 miljoniem eiro. Jo, protams, Eiropas Savienības fondos arī ir tas, ka 18. 19. Gadā tiks izvērtēts vispār, kas šajā jomā notiek, un tad var runāt arī par kaut kādām iespējams finansējumu pārdalēm.
Un tad kas notiks ar tām mājām, kuras nenosiltinās?
Es ceru, ka mēs būsim atraduši veidus arī, kā šīm te ēkām palīdzēt, jo patiesībā, ja tās ēkas netiek sakārtotas, tad tās sēks ir diezgan bēdīgs, jo mēs zinām, ka mūsu dzīvojamais fonds ir ļoti nolietojies, un bez kapitāliem, ieguldījumiem un remontiem iztikt ilgi vairs nevarēs.
Bet ļoti liels iespējas ir, kad būs jāmaksā pašiem visi.
Tieši tā. Bet, es saku, ņemot vairāk, ka mēs esam arī rēķinājuši, ka, protams, ja iedzīvotāji izvēlās komplekso renovāciju, tie projekti ir ļoti dārgi un atmaksāšanās periodi arī ir ļoti ilgi. Būtībā tas, ko mēs arī esam vienmēr arī teikuši, ka patiesībā šie siltināšanas projekti bez tādas publiskās naudas, bez tāda atbalsta, viņi visticamāk cilvēki to nedarīs.
Cik lielā mērā šajā periodā ir mainīti kādu nosacījumu?
Pats būtiskākais laikam ir tas, ko es teicu, ka ir pat 4 atbalsta veidi. Iepriekšējā plānošanas periodā bija grants un punkts. Tad šobrīd iedzīvotāji var saņemt grantu gadījumā, ja Komercbanka atsaka aizdevumu, tad aizdevumu. Un gadījumā, ja Komercbanka ir gatava aizdot, bet šo te vienu projektu uzskat par riskantāku, tad mēs arī piedāvājam no savas puses garantiju. Un, kas ir būtiski arī, mēs kā atbalstu uzskatam arī šo te Altumu kompetences centru, kur tiešām ir būvniecības speciālisti, energo auditori, kur iedzīvotāji var iet konsultēties par visām tehniskajām lietām. Iepriekš īsti iedzīvotājiem nebija, kur iet. Vēl kas patiesībā, kas ir tieši ēku atbilstības šie te nosacījumi, laikam vienīgais nosacījums ir, ka mēs tagad prasam, ka ir pēc siltināšanas apkuras patēriņš nedrīkst pārsniegt 90 kWh uz kvadrātmetru gadā. Iepriekš nebija tik stingras prasības, bet ņemot vērā, ka 2014. Gadā mainījās visa buvnormatīva un prasības kļuva stingrākas, tad, protams, mēs arī šajā programmā šo te prasību paaugstinājām, jo arī redzējām, ka praksē būtībā pat ir reti, kurš projekts, kurš nu, patērē tik daudz, kas ir šīs 90 kWh, būtībā pēc siltināšanas ēkas patērē daudz mazāk. Pārējās prasības, tātad ēkā ir jābūt vismaz 5 dzīvokļu īpašniekiem un 5 dzīvokļiem. Vienam dzīvokļu īpašniekam nevar piederēt vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašuma skaita. Komerc telpu platības nedrīkst pārsniegt 20%. Bet būtībā tas ir, mēs arī pēc iespējas mēģinājām tās ēku atbilstības prasības arī pārnest no iepriekšējā plānošanas perioda, jo viss strādāja un tāpēc tur jaunu velosipēdu necentāmies izdomāt.
Jūs tad arī rīkosiet kādu kampaņu, lai aicinātu cilvēkus siltināt mājas? Varbūt tāda kampaņa mums nav vajadzīga, ja reiz interesi jau ir liela šobrīd.
Kampaņa, mūsu kampaņa dzīvo siltāk, mēs esam gadu laikā sapratuši, ka šī ir tēma, kur var stāstīt un stāstīt, jo daudz dzīvokļu māju siltināšana ir pietiekami komplicēts process, jo iedzīvotājiem ir jautājumi sākot no tā, ka mēs skaidrojam, kas ir kopīpašums, ka arī jumts mājas ir tavs īpašums un arī kāpņu telpa, un patiesībā ir vietas, kur ir jāsāk no šiem te pamatiem joprojām. Protams, visi jautājumi par apsaimniekošanu, par pilnvarojumiem. Jāsaprot, ka šie te normatīvi ir pietiekami sarežģīti, un pat mums brīžam ir grūti visām izmaiņām izsakot līdzi, un tāpēc ir šī kampaņa, kas to tādā cilvēcīgā veidā pastāsta, un arī mēs ļoti daudz tieši runājam par būvniecības kvalitāti. Uz visiem mūsu semināriem brauc būvniecības speciālisti, kas ir šīs te dzīvo siltā kampaņas arī dalībnieki. Mums brauc arī uz semināriem cilvēki no Komercbankām, tātad tev uzreiz ir cilvēks, kam paprasīt, kādas ir bankas prasības, kas man jāņem vērā. Un tā kā es domāju, ka šis mūsu darbs ir ļoti svētīgs un mums nav absolūti nekādu domu, ka mēs varētu šo te nedarīt.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.